Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdäniň seýşenbe güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalklary ýaly indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça tinetsek, hökümet ozalkusy ýaly ykdysady ösüşiň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündäki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy satlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyelim.
Türkmen hükümetinin iyidli iyidine getiren yokoru ösür sanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yılveri devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dukanlarında yenillikli bahadan satılayan esası azık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmeyi ve bazarlarda haritların gımmatlamağı neticesinde ilatın ağlağı böyle üçün günü verin ulanılan azyk önümlerinin üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiňligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjamlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlarynyň narhyny ýüz göterme çenli gymmatlatmagy bilen başlandy. Türkmenistanlar 1 ýanwardan başlap 1 kub metr suwuň bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňe sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyisi sürü devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da künjaranın ve kepenin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ese gımmatladı. Bu yağda kepeň we künjaranyň erkin söwdadaky bahalarynyň hem ýokurlanmagyna getirdi. Şu ýylyň dowamında bolan esasy gymmatlamalaryň iki sansy ulag sürücülerine değişli boldy. Mart aýynda ulagları ada geçirmek 260 manatdan 960 manada, gurutluk barlawy 300 manatdan 600 manada gymmatlady. Sebäbi düşündürilmedi. 2024-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda esasan hem unyň, çörögiň we günewakar ýağynyň çylığı yiti duyuldu. 27 sentyabrda bellenýän garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda bazarlarda we hususy söwda nokatlarynda 17 manatdan bahalanan günewakar ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Şondan soň häkimetler döwlet dukanlarynda we käbir söwda nokatlarynda günewakar ýağynyň satuwyny çäkli möçürdi 18 manatdan seýrek ýoly goýup başlady. Bu ýagda ýağ nowatlarynda ilatyň näýeleliginiň artmagyna getirdi. Oktyabr ayında devlet dukanlarına paylanyan çörüğün sanı hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dukanına her günde 100 çörük paylanan bolsa, indi 70 çörük paylanıp başlandı. Bu yağda çörük novatundaki adamların arasında dartkınlığın artmağını hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olurda nakt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Kavir rayetler pul nahtlaştırmak için 300 kilometr töwere yol aşyp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldylar. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanda ilat, gaz, suw we elektrik üpçünçlüklerinin kesilmegi bilen ýylyň dowamında ençeme gerek ýüzbe-ýüz boldy. Munyň bilen bir wagtda häkimetler iktisady kynçylyklaryň arasında hojalyk hyzmatlarynyň töleweleri wagtynda geçirip bilmeýän raýatlardan töleweleri almak işlerine politiýany çekdi. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gyçylygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çäkli möçürde